dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Thaçi dhe Vučić pajtohen që marrveshja për drejtësi të nisë të zbatohet nga data 17 tetor. Pani shpreh bindjen që brenda një kohë të shkurtër do të krijohen institucionet e reja të Kosovës. Greqia e dëshiron integrimin e Maqedonisë në NATO dhe EBE, tha sot në Shkup ministri i jashtëm grek Nikos Kocias. Rusia kundërshton ndëshkimin e mëtejshëm të Korezë Veriore, pavarësisht ambicieve të saj ushtarake. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentet e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić u takuan sot në Bruksel me ndërmjetësimin e shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Kjo e fundit ka lëshuar një deklarat për media duke thënë se të dyja palët janë pajtuar për hapat përfundimtar në zbatimin e marrëveshjes për drejtësinë. Presidentët konfirmuan se marrëveshja do të zbatohet plotësisht më 17 tetor 2017, tha Mogherini. Më shumë hollësin nga Bruxelles, na sjell Augustin Palokaj.
Në Bruxelles është zhvilluar sot dhe një takim jo formal i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić, i thirrur nga ndërmjetësuesja e këtij takimi Federica Mogherini. Ndonë se në bëhe thonë se takimi ishte jo formal, a i me gjithat ishte në kuadrë të procesit të dialogu. Përfaqëse lartë e bëhes për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, konfirmoj atë që më parë para gazetarve e thanë edhe presidentët Thaçi dhe Vučić, se palët janë pajtuar që të ketë përparim në zbatimin e marrëveshjeve të arritura më parë, e janë pajtuar sidomos që së shpejti të zbatohet edhe marrëveshja për drejtësinë. Në një komunikat të lëshuar nga zyra e zonës Mogherini, thuhet se presidentet konfirmuan se marrëveshja do të zbatohet plotësisht deri me 17 tetor të këtij viti. Atë ditë, gjykatësit, prokurorët dhe stafi gjyqësor do të integrohen në gjykatorin e Kosovës. Integrimi i personelit gjyqësor do të mundësoj drejtësi në gjithë territorin e Kosovës e në veçanti në rajonin e Mitrovicës, thuhet në deklaratën e zonës Mogherini. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian thonë se nuk është fshehtësi se ka pasur ngjecje në zbatimin e shumë marrëveshjeve të arritura në dialog dhe se duhet të vazhdohet me implementim, sepse implementimi është pjesë kryesore e dialogut dhe pa implementim të marrëveshjeve dialogu nuk do të kishte kuptim. Por zyrtarët evropian janë të vetëdijshëm për pengesat që kanë ekzistuar në zbatimin e marrëveshjeve e që janë të lidhura me proceset zgjedhore së pari në Serbi e më vonë edhe në Kosovë. Duke folur para gazetarëve pas takimit, edhe Thaçi edhe Vučić kanë thënë se ata janë pajtuar që të ketë takime më të shpeshta të tyre me qëllim të arritjes marrëveshjeve si që thanë ata, në mes të dy popujve.
Edhe Kosova, edhe Serbia, qytetarët e dy vendeve, ka nevoj për një marveshje përfundimtare që i ha perspektiv të dy vendeve to në perspektiven evropianë dhe Kosovës, antarësim në gjitha strukturat ndërkumtare. Vetëm dialogu, mirëkuptimi dhe pajtimi në rruga e së ardhmes për dy vendet, rënda e shpresoj që do të punojmë në këtë frymë edhe në të ardhmen dhe do të arrihen marveshje.
Ka thënë presidenti Kosovës, Hashim Thaçi. I pyetur lidhur me të ashtuquajturin dialog i brendshëm për Kosovën në Serbi, gjatë se cilit ka ndalur shumë ide përfshirë dhe ato për ndarjen e Kosovës, presidenti Kosovës Thaçi ka thënë se ai nuk është presidenti Serbisë për i Kosovës dhe nuk dëshiron të ndërhyj në debatet e brendshme të Serbisë. Por ai ka thënë se Kosova është shtet i pavarur, i njohur nga 114 shtete të botës, ka integritetin territorial dhe pavarësia e Kosovës është një çështje e pakthyeshme. Thaçi po ashtu ka përsëritur thirrjen në përkrimin e një grupi të unitetit në mënyrë që Kosova të jetë përgatitur për atë që ka quajtur si një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po ashtu ka thënë se ka shfrytzuar këtë takim për të tërhequr vërejtjen për arrestimin e Mitrovicit në Suarek, duke thënë se ky arrestim sipas presidentit të Serbisë është i papranueshëm pasi që ka ndodhur ndaj një personi i cili disa herë ka hyrë në Kosovë, ka qenë i regjistruar dhe ai është arrestuar vetëm pasi atë e ka paraqitur një fqin i tij i cili e njeh një kohë më parë e cili sipas presidentit të Serbisë ja ka uzurpuar pronësi. Në selin e Bashkimit Evropian pohojnë se çfarë do të ndodhë në procesin e krijimit të institucioneve në Kosovë, edhe Kosova dhe Serbia duhet ta kenë parasysh se janë të obliguara për të vazhduar përkushtimin për dialog, por edhe për arritjen e marrëveshjeve të reja dhe zbatimin atyre që janë arritur deri më tash. Ndër marrëveshjet që nuk janë zbatuar është edhe ajo për urën e Mitrovicës, ndërkohë presidenti i Serbisë për të njëjtën tha se pritet që të realizohet deri në fund të këtij viti. Edhe pse të dy presidentët thanë se do të takohen më shpesh dhe pritet takimi i tyre ndoshta në të ardhmen, nuk saktësuan se kur dhe kur do të ndodhë kjo. Ka disa parashikime se një takim mund të ndodhë ndoshta edhe në New York, mirëpo kudo që të zhvillohen takimet, ato do të jenë në soazat të ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bloku fitues i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, koalicioni PAN, thot se po vazhdon bisedimet me partitë politike për të siguruar numrin e mjaftueshëm të deputetëve për konstituimin e kuvendit. Përfaqësues të PAN-it zotohen se Kosova brenda një kohe të shkurtër do t'i ketë institucionet e reja. Kryesuesi i seancës konstituive Adem Mikullovci tha se nuk e ka ndërmend të thras vazhdimin e seancës konstituive derisa nuk ka një marrëveshje politike që garanton zhbllokimin e situatës në kuvend. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me gjithë paralajmërimet, subjekti fitues i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, koalicioni PAN ku bën pjesë Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma nuk ka arritur ende të vendosë ndonjë marrëveshje me ndonjërin prej subjekteve politike për të ikalimin e nyjes së krijuar rreth konstituimit të kuvendit të Kosovës. Nga ky koalicion i cili e ka të drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit, por nuk e ka shumicën për të zgjedhur atë, thonë se janë duke diskutuar me deputet dhe parti politike që të sigurojnë numër të mjaftueshëm të votave për konstituimin e kuvendit dhe qeverisë së re, por ende nuk është finalizuar ndonjë marrëveshje. Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se partitë politike pjesë e koalicionit PAN janë duke intensifikuar përpjekjet për krijimin e institucioneve të reja.
Jemi në biseda të vazhdueshme edhe me subjektet politike, edhe me deputet dhe pritet që mbrenda një kohë shumë shkurt të krijohen institucionet.
I mandatuari për kryeministër të Kosovës nga koalicioni PAN Ramush Radinaj ka zhvilluar takime me drejtues të Aleancës Kosova e Re, u thequr nga afaristi i njohur Bexhet Pacolli, por ende nuk është thënë se ka pasur ndonjë marrëveshje konkrete. Alianca Kosova e Re është pjesë e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Ajo ka 4 deputet dhe si që është raportuar, Radinaj tashmë ka zhvilluar takime edhe me disa prej këtyre deputetve. Mirë po, zëvendës presidenti dhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës Kosova e Re, Vesel Makolli, tha për Radion Evropa e Lirë se AKR-ja nuk ka deri më tash asnjë marrëveshje me koalicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN.
Jo, s'ka në marrëveshje, s'ka. Prezidenti jonë ka qenë kontakt me të dy subjektet, edhe me LBK-n edhe me Vendosin, ka pasur takime me shpresën që do të arrinë marrëveshje.
Ai tha se Alianca Kosova e Re dhe lideri i saj janë promotor në gjetjen e një zgjidhje më të shpejtë për zhbllokimin e funksionimit të Kosovës.
Varianti i parë është një qeveri gjithëpërfshirëse. Nëse jo gjithëpërfshirëse, atëherë bile pa PDK-n, po kanë mas mirë. PDK-n me kalun në opozitë dhe ashtu i ka humbur numrat, nuk i ka numrat, kështu që është mirë se ajo një herë ta liron vendin në performë.
Kryesuesi i seancës konstituive, deputeti Adem Mikullovci, tha se tash për tash nuk e ka ndërmend të thras vazhdimin e seancës konstituive, e cila ka nisur që nga 3 gushti dhe ka mbetur e papërfunduar. Sipas tij, seanca mund të thirret vetëm nëse ka ndonjë marrëveshje politike që garanton zhbllokimin e krijuar në kuvend.
Kur PAN-i i bën numrat, ose nëse bëhet fare aleancë mes Vendosjes së Rezistencës Demokratike gjoqesh pa mërmenja që bëhë.
Formimi institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit vazhdon të mbetet i paqartë. Nyja politike rreth konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë së re të Kosovës po vazhdon përderisa ende nuk është krijuar një shumis parlamentare që do të kishte votat e mjaftueshme për formimin e institucioneve të reja. Pas zgjidhjen e kryetarit të kuvendit, procedurë kjo e nisur që nga 3 gushti, ky institucion konsiderohet i pa konstituar, çka e pamundson edhe nisjen e procedurës për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa e qarkullimit të parasë së gatshme në tregun e Kosovës ka rritur nivelin e këmbimit të mallit me mall, thon afaristët dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, mungesa e parave vjen për shkak të nivelit të lartë të importit, i cili bën që paratë e gatshme të dalin jashtë Kosovës. Kronikën Andije Ahmetit.
Afaristët në Kosovë po ballafaqohen me mungesë të qarkullimit të parasë së gatshme në treg dhe si alternativë është rritur niveli i këmbimit të mallrave. Njëherësh është vështirësuar zhvillimi i veprimtarive të kompanive prodhuese. Një situatë më rënduar vërejë tek sektori ndërtimit që sipas udhëheqësve të shoqatës së ndërtimtarëve në shumicën e rasteve, investitorët e objekteve në marrëveshje me kompanitë e kontraktuara për ndërtim në këmbim të parave ofrojnë banesa. Brahim Selimaj, kryetari kësaj shoqate, tha për Radio Evropa e Lirë se deri në 60% e shumës e mjeteve financiare realizohet me kompensim, kurse pjesa tjetër me paratë gatshme.
Me qenë se bankat në Kosovë janë ato të cilët diktojnë që investitorët në Kosovë të janë në pozitat e palahmushme për shkak të kamatave dhe për shkak afateve që janë përmarrë në kredije, janë të obliguar në mungesë të keshit që këto kompenzimet e janë prej më të ndryshmeve.
Mungesa qarkullimit të parave të gatshme në treg ka bërë që ekonomia në Kosovë të jetë stërngarkuar me borxhen e mes bizneseve. Një shqetësim të tillë paraqet edhe Shaqir Palushi, pronari i kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike. Ai tregon se për shkak të vonesave të kthimit të borxhit nga kompanitë me të cilat operojnë, detyrohet të hyjë në kredi në mënyrë që të realizojë pagesat e obligueshme për furnizuesit ndërkombëtar.
Rastet kur ofrojnë kompenzim dhe janë rastet më të mira. Ka raste kur kompanitë janë me probleme financiare dhe nuk janë gjendje madje as këtë formë të ofrojnë, po.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se mungesa parave të gatshme në treg është pasojë nivelit të lartë të importit që ka ndikon që parat të gatshme të dalin jashtë Kosovës. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike, thotë se metoda më e vjetër të bërit tregti është forma këmbimit mall me mall. Kjo sipas tij tregon mungesën e parave në qarkullim tek kompanitë private.
Në fakt, bizneset kosovare ballafaquhen me një mungesë të potencialit financiar të të ardhurave dhe një pjesë detyrohen që shërbimet e tyre ose prodhimtarinë ose produktet e tyre ti plasojnë në përmes shkëmbimit të mallrave me mall.
Këmbimi mallrave është pjesë e ekonomisë i cili nënkupton ndërrimin e mallrave për mall ose për para. Këmbimi mallrave është veprim ekonomik i nevojshëm, meqë në një vend nuk mund të prodhohen të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, vazhdoni të jeni me Radio në Evropa e Lirë. Në fushën e shëndetësisë, ndonë se janë 22 ligjet të aprovuara nga Kuvendi i Kosovës, ato nuk po gjejnë zbatim të plot. Sipas sindikalistëve, buxheti i shtetit nuk e mbulon zbatimin e tyre, ndërsa në disa raste mungojnë edhe resurset njerësore. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Të pak të 22 ligje që regulojnë fushën dhe funksionimin e shëndetësisë janë miratuar viteve të fundit nga Kuvendi i Kosovës, por si kurse edhe në fusha tjera, sfidë në vetë mbetet zbatimi i ligjeve. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ligjet po zbatohen në një mas të knashme, por sindikalistët e shëndetësisë thonë të kundërtën. Si pas këtyre të fundit, ligjet po miratohen pa u kalkuluar implikimet bugjetore dhe më pas ato po mbesin vetëm në letër. Në anën tjetër, zyrtar nga Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut thonë se ligjet në Kosovë janë të standardeve evropiane, por buxheti i Kosovës nuk e mbulon zbatimin e plotë të tyre. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha për Radion Evropa e Lirë se përveç implikimeve buxhetore të paparapara për zbatimin e ligjit, është edhe faktori njerëj që po ndikon në mos zbatimin e plotë të tyre.
Pas mendimit tim, disa teke janë vjen për mungesë të strategjive të cilat duhet me zgjedhë qeveria apo ministria. Në këtë rast ne kemi edhe teke personale, si te ligji i odave, ku ligji i odave që është i aprovuar, sot nuk i kemi funksion pothuajse.
Ndërka që afërdita Hoxha zyrtare ligjore në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se janë mungesa e bugjetit dhe resurseve humane ato që ndikojnë në mosbatimin e plot të disa ligjeve. Me gjithatë, ajo thot po ashtu se nuk janë të gjitha ligjet të pazbatueshme, pasi që disa prej tyre zbatohen në tërsi.
Në përgjithësi, dispozitat ligjore në Ministrinë e Shëndetësisë, ose ligje që janë në fuqi, implementohen, mirë po, disa prej tyre për shkak të kostës, mungesës, kostës financiare dhe resurseve humane nuk mund të aplikohen. Si shembull konkret, muj me marë sfund me ligjen për sigurinë shëndetësore, i cili për shkak të mungesës resurseve humane dhe ngritjes kapacitetet që ato është në fazë Ministria Shëndetësisë për implementimin e këtyre dispozitave, nuk ka, do me thonë, nuk është e gatshme për mund të implementu në gjitha dispozitat e këti digje.
Si pasaj, në gjendje të til, pa dyshim që mund të ketë implikime negative tek qytetarët pasi nuk ofruan shërbime adekuate shëndetësore. Derisa Begjet Shalja nga Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, tha se ligjet që miratuan nga kuvendi i Kosovës janë në harmoni me ato të bashkimit evropian, por bugjeti i Kosovës është ende shumë i ullët për të zbatuar ato.
Çdo ligj i cili miratohet kuvendi i Kosovës, do ta ketë një kosto financiare. Këta të cilës miratohet ligje, kryesisht i përmbaj standardet të VE-s, sepse janë të detyruar të miratohet ligje, po pa marë parasysh kapaciteti financiar për zbatimin e tyre. Këto është ajo farë diskrepanca, apo këto është ajo hendjeku i madhë midis asaj që ju e miratoni dhe asaj që do të zbatoni dhe nuk do të zbatoni.
Sidoqoftë edhe zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë, ligjet në fushën e shëndetësisë që janë hartuar viteve të fundit, i kanë cilësuar si një bazë mirë në reformën e më të tjeshme shëndetësore, por kanë vlerësuar se zbatueshmëria e tyre është vënë në pikë pyetje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ministri i Jashtëm i Greqisë Nikos Kotsias ka vizituar sot Shkupin. Bisedimet me zyrtarët atje janë përqendruar në ndërtimin e besimit, pasi marrëdhëniet midis Greqisë dhe Maqedonisë mbeten të tensionuara me vite për shkak të kontestit të emrit të Maqedonisë. Holsit nga Shkupin ai sjell Zërjeta Hajro Jahjaka.
Greqia e dëshiron integrimin e fqiu të saj, Maqedonisë Veriore në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kështu është shprehur ministri i punëve të jashtëmi i Greqisë Nikos Kotsias në Shkup pas takimi që ka realizuar me homologun e tij Maqedonas Nikola Popovski. Besoj se ardhmja i takon bashkëpunimit ton dhe se do të gjejmë guxim për t'i menjanuar të gjitha elementet të cilat mbajnë gjallë kontestin e palogjikshëm rreth emrit. Do të thosha se për të rritur mirëbesimin në mënyrë kreative do duhet të zgjidhim këtë problem duke ngrysur çdo irredentizëm. Ka theksuar kështu ministri i punëve të jashtëm i Greqisë Nikos Kotsias, duke theksuar se pikërisht për këtë arsye Greqia së fundmi ka lënë anash historinë. Përderisa ministri i punëve të jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov tha se gjatë takimit me homologun e tij grek ka diskutuar për modalitetet që do t'i parafronin dallimet për të tejkaluar kontestin për çështjen e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë.
Se strinime kon golema Evropa?
Shpresoj se do të kemi mbështetje nga Greqia gjatë procesit e riintegrues të Maqedonisë dhe njëkohësisht presim të sillemi si miq patentuar të mposhtim njëri tjetrin. Gjithashtu kemi diskutuar dhe për masat e rritjes së besimit, përderisa është nënshkruar dhe memorandum për bashkëpunim mes akademive diplomatike të Maqedonisë dhe Greqisë, si dhe për rritjen e bashkëpunimit në raste të fatkeqësive elementare natyrore, ka theksuar Dimitrov. Ai i pyetur nga gazetarët se qeveria e Maqedonisa do të ndërmarrë në një veprim për të menjanuar statujat antike për të cilat Greqia si shtet disa herë ka reaguar, tha se duhet lënë anash komplekse dhe fokusuar ka he ardhmja.
Ne mi treba stotina statuje za da bidam kort Makedonec.
Nuk më nevojitin qindra statuje që të ndjehe Maqedonas krenar. Një herësh as pak nuk më pengon kur ndonjë grek nga Seleniku vetën e quan Maqedonas. Mendoj se jemi në shekullin e 21 dhe në këtë kontekst mendoj se nuk duhet përmes komplekseve të dëshmojmë ndjenjat kombëtare, ka vlerësuar ministri i punëve të jashtëmi i Maqedonisë Nikola Dimitrov. Për të anashkaluar aeroportin e Shkupit i cili është emëruar Aleksandri i Madh, emër ky që ka ngjitur reagime të ashpra para disa vitesh nga Athina zyrtare, shefi i diplomacisë greke Nikos Kodzias në Shkup ka arritur përmes rrugës toksore. Ndërkohë që para ministrisë së punëve të jashtëme, shefi i diplomacisë greke është pritur nga një grup protestuesish të cilët kanë mbrohëritur mos na quani firom, por na thirrni Maqedoni, duke kundërshtuar përdorimin e referencës ish Republika Jugoslave e Maqedonisë nga ana e zyrtarëve grek. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara kundër ndërmarrjes së veprimeve ushtarake në Korenë e Veriut, duke thënë se ato do të kishin pasoja të paparashikueshme. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se të gjitha opsionet janë në tryezë pasi Pjenjani këtë javë ka lëshuar një raketë mbi Japoni. Rusia është shprehur edhe kundër sanksioneve të reja mbi regjimin verikorean. Më shumë holsinë materialin në vazhdim. Rusia tha se kundërshton vendosjen e sanksioneve të reja kundër Koresë së Veriut apo veprimet ushtarake kundër saj. Në një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov i bëri thirrje SBA-s që të përmbahet nga çdo veprim i tillë kundër Pjenjanit. Korea e Veriut ka shkaktuar alarm të martën duke lëshuar një raketë mbi Japoni. Raketa ka kaluar mbi ishullin Hokkaido përpara se të binte në detë. Korea e Veriut ka thënë se ky ka qenë hapi i parë i operacioneve më të gjera ushtarake në paqësor dhe ka përsëritur kërcënimet për ishullin amerikan Guam. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se hedhja e raketës mbi Japoni bën që të gjitha opsionet të jenë në tryezë. Britania dhe Japonia hodhën mundësinë e sanksioneve të reja në Kombet e Bashkuara, duke thënë se masat paraprake përfshirë kufizimin e verikoreanëve që punojnë jashtë vendit nuk kanë bërë punë. Është koha që të shqyrtohen kufizime të reja ndaj regjimit verikorean, ka thënë ambasadori i Britanisë në OKB, Matthew Rycroft. Japonia i është bashkuar Britanisë duke kërkuar kufizime të mëtejshme të verikoreanëve që punojnë jashtë vendit, si dhe sanksione mbi eksportet e tekstilit të Koresë Veriore dhe furnizimet me naftë. Hetuesit e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se shumica e verikoreanëve që punojnë jashtë vendit, 60.000 deri në 100.000 sish, janë të punësuar në Rusi dhe Kinë dhe fitojnë deri në 2.3 miliard dollar në vit. Kjo i siguron Pjenjanit para të gatshme të huaja në kohën kur qasja e tij në monedha të forta është e kufizuar nga sanksionet. Edhe Rusia edhe Kina që i kundështojnë sanksionet e mëtejshme kanë fuqi të vetos në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Gjatë bisedës me Tillersonin, Lavrov po ashtu paralajmëroi Shtetet e Bashkuara kundër veprimeve ushtarake në Korenë e Veriut, duke thënë se ato do të kishin pasoja të paparashikueshme. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shkruar në Twitter se bisedimet nuk janë përgjigje për ambicjet ushtarake të Pejanit, por sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis ka thënë më pas se SBA nuk është kurrë pas zgjidhje diplomatike në rastin e Koresë së Veriut.
We're never out of diplomatic solution.
Ne nuk jemi kurrë pas zgjidhje diplomatike, ka thënë Mattis. Koreja e Veriut ka kryer disa prova raketore kohëve të fundit, por të martën ka qenë hera e parë që ajo ka lëshuar mbi Japoni një armë balistike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkësia Islame e Kosovës ka urdhëruar të gjithë besimtarët e fesë islame për Kurban Bajramin, i cili festohet të premten më 1 shtator. Zëvendës kryetari i kryesisë Bashkësisë Islame të Kosovës, Reshat Mexhidi, tha se kjo është festë madhështore, të cilën besimtari e stolis me përkushtim sakrificë dhe flijim. Festa e Kurban Bajramit, përveç se reflekton adhurimin e krijuesit fuqi plot, në vete ka edhe simbolikën e flijimit tut në mesazhin që transmetoi Mexhidi. Ajo bëri thirrje e qytetarëve të tregohen sa më human dhe të ndihmojnë sa më shumë njerëzit në nevojë. Në një tjetër zhvillim, gati 2 milion musliman janë duke u mbledhur në malin Arafat pranë qytetit Mekka të Arabisë Saudite për të shënuar kulmin e pelegrinazhit vjetor të Haxhit. Ky është vendi ku profeti Muhammed besohet se ka bërë predikimin e fundit rreth 1400 vjet më parë. Haxhi njihet si shtylla e pesë e Islamit dhe është një detyrë fetare për të gjithë besimtarët që mund ta përballojnë udhtimin dhe fizikisht janë të fortë. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi shpalli fitore ndaj grupit militant Shteti Islamik në qytetin verior Tal Afar dhe në gjithë provincën Nineve. Abadi po ashtu tha se trupat irakiane të mbështetura nga njësitet antiterrorizëm dhe milicia shiite kanë çliruar plotësisht qarkun al-Ajadia, ku militantët e Shtetit Islamik kanë ikur nga Tal Afar javën e kaluar. Me çlirimin e Tal Afarit, shtoi Abadi, e gjithë provinca Nineve është tani nën kontrollin e forcave irakiane të sigurisë. Forcat irakiane kanë nisur ofensivën për rikthimin e Tal Afarit më 20 gusht, pasi kanë dëbuar ekstremistët islamik nga qyteti i Mosulit. Shteti Islamik vazhdon të kontrollojë qytetin verior Hafija në provincën Kirkuk dhe disa zona në provincën Anbar pranë Siris. Gjykata speciale në Pakistan ka shfaqsuar 5 persona nga komploti për vrasjen e ish-kryeministrës Benazir Bhutto në vitin 2007. Gjykata ka thënë se nuk ka prova kundër tyre. Ata kanë qenë të akuzuar për lidhje me militantët Taliban. Gjykata në qytetin Rawalpindi po ashtu ka shpallur ish-presidentin pakistanez Pervez Musharraf të arratisur nga drejtësia. Edhe Musharraf është i akuzuar në rastin e Bhuttos. Dy policë ndërkaq janë burgosur për dështim në parandalimin e vrasjes së ish-kryeministrës Benazir Bhutto. Bhutto është vrarë në një sulm me armë dhe bombë në Rawalpindi pas një tubimi me mbështetës. Ajo ka qenë figurë dominuese në politikën pakistaneze dhe ka shërbyer dy herë si kryeministre e vendit. Dy shpërthime janë raportuar në një uzinë kimike pranë qytetit të përmbytur të Shteteve të Bashkuara Houston. Gjatë shirave të furishëm nga uragani Harvey, në uzinën Arkema kanë ndështuar sistemet e ftohjes së përbërësve kimik, tha kompania, duke paralajmëruar për rrezikun e shpërthimeve të tjera. Ju lutemi mos u ktheni në zonën e evakuimit derisa autoritetet lokale të emergjencave të bëjnë të ditur se është e sigurt, than zyrtar të kompanisë. Uzina ka ndaluar prodhimin të premten përpara zbarkimit të uraganit, ndërsa banorët përreth janë evakuar. Së paku 33 njerëz kanë vdekur nga uragani në Houston të shtetit Texas. Shkalla uraganit është zogluar në stuhi, por shërbimi kombëtar i motit ka parashikuar vazhdimin e shirave në lindje të Teksasit dhe perëndim të Luizianës. Sot janë bërë 20 vjetë që kur princesha Walesi Diana ka humbur jetën në një aksident trafiku në Paris. Ajo ka qenë vetëm 36 vjeqe. Diana është futur në jetën publike në moshën 19 vjeqare, kur është fejuar me princin Charles. Më 1981 ata janë martuar. Populariteti i saj është rritur nga udhëtimet në gjithë botën. Sensi i saj për modën e ka bërë ikonë globale, ndërsa qasja jo formale ka bërë edhe më të dashur për publikun. Në vitin 1996, Diana ka konfirmuar se është pajtuar me kërkesën e princit Charles për divorcë. Më 31 gusht të vitit 1997, e ndjekur nga fotografët në Paris, shoferi saj ka vozitur me shpejtësi vdekjeprurëse në qytet. Diana ka lënë prapa dy djemtë e saj, princat William dhe Harry. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim edhe një edicion të Radios Evropa e Lirë, unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.